Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Sklad tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Omlouváme se za menší zdržení, ale byl jsem sloužit vlasti, tak nebyl čas natáčet a dnešním tématem bude 17. listopad v proměnách historie a času. Takový vznesný název a uvidíme, kam se dostaneme a co si tady náš historik politologie Pavel Šaradín na nás připravil. Pokud se vám líbíme, dejte odběr, like, okomentujte, navrhněte nějaký téma, prostě cokoliv, jak říkají jiní podcasteři, algoritmus YouTube to pozná a budeme poslouchanější.
Tak. A viditelnější.
A viditelnější a známější a začneme konečně vydělávat peníze. Tak. Jdeme na to, Pavle. 17. listopad v proměnách času.
Nám se to možná redukuje spíš na ten 17. listopad 1989 a někdy cítím, že ten 17. listopad 39 je malinko přehlížený, ale je to opravdu jako tou symbolikou, tím, že jsme si, nebo většina společnosti si prožila ty listopadové události a znamenalo to jako obrovskou spruhu, znamenalo to cestu k demokracii a k svobodě, což jsou vlastně základní věci, základní hodnoty, kterých si většina společnosti váží. Ale ten rok 1939 si stejně musíme připomínat, protože to byly vlastně tragické osudy řady mladých lidí, které zničil nacistický režim, zavření vysokých škol a podobně. Ale docela je zajímavé, že lidé, kteří si nechtějí připomínat ten rok 89, tak se výhradně soustředují jenom na ten rok 1939, na tu připomínku viz například Tomio Okamura, Václav Klaus velmi často u těch hlávkových kolejí právě oceňoval ten rok 39, což je dobré, ale myslím si, že bychom si měli připomínat potom oba svátky.
K tomu mám jenom dvě poznámky, Pavle. Možná glosy, že velká většina společnosti oceňuje svobodu a demokracii, ale ty dvě části si pod tím představují jako každý něco jiného trošku. Jako často je to ne svoboda všech, ale ta moje a ostatní musí být jako hodný a ideálně někde zavřený. Tak to je jedna věc. A druhá věc, je dobrý, že jsme začali tím rokem 39, protože je potřeba si říct, že ten rok 89 má tu návaznost, že na základě těch událostí v roce 39 vznikl Mezinárodní den studentstva.
Ano.
A ten se tím pochodem 17. listopadu 89 vlastně měl oslavit a připomenout.
No. Tam je vlastně ta přímá návaznost potom na ten rok 89, boj studentů za mír a podobně. A bylo to vlastně jako využití toho svátku, že jo, k té demonstraci proti režimu. Vlastně situace poměrně obdobná k tomu roku 1939.
Mhm. Tak jak se vlastně ten 17. listopad teda od toho roku 89 vlastně proměňoval?
Je tam velká proměna. Já to vidím někdy v těch nultých letech tohoto milénia, že do té doby jsme si začali, nebo jsme si ten svátek připomínali ryze pozitivně, ale postupem času, a nevím ten rok přesně, ale bylo to opravdu na začátku tohoto milénia, začali se zde projevovat vlastně odpůrci opozice, respektive těch politických stran, které se nehlásili dostatečně třeba k Havlovi, kteří byli buď moc levicoví, extremističtí a podobně. Takže svým způsobem vlastně pro řadu lidí to znamená, začal znamenat protest. Do té doby ty svátky, my jsme si každý rok vlastně připomínali, opravdu velmi živě. V roce 1990 tu byl George Bush, velká návštěva, kdy on sám hovořil o konci studené války, o tom...
Měl projev na Václavském náměstí, vlastně pod koněm.
Pod koněm, plné náměstí, hovořil o československé cestě k demokracii, vyzvihoval Václava Havla vůbec ten demokratický průběh revoluce poklidný. A každý rok se, nebo každým rokem se vlastně stával jednoznačným symbolem účast na národní třídě. A tak to vlastně z počátku 90. let tam chodil Václav Havel, kdo chtěl, mohl ho tam potkat, možná trošku jako poklábosit. Vždy to byl takový skutečně jako svátek té demokracie. Ale jak přirozeně
A byl vlastně klidný. Já byl si klidný, to pamatuju, já jsem byl jako hodně malej, ale prostě vím, že to bylo prostě fakt jako šlo se s těma svíčkama nebo s těma lampionama a bylo to prostě v klidu. Nekřičelo se, neprotestovalo se a jenom se připomínalo nebo vzpomínalo.
Jo. A někdy potom v průběhu zase těch nultých let i ta nejsymboličtější část, což je takový vlastně malinký jako podchůdek na té národní třídě, tak pod vlivem kapitalismu, že jo, se stal součástí těch obchodů, které tam jsou, a ty oslavy se posunuly o pár metrů jako dále. Já rozumím, že řada lidí cítí se nespokojená s tím polistopadovým režimem, možná se k tomu ještě potom jako dostaneme, a právě z téhle skupiny lidí se začali vyčleňovat ti, kteří ten svátek 17. listopadu 89 považovali za zbytečný, neužitečný, komplot všelijakých sil a podobně.
Já tam vidím, jak ty říkal, že to jsou ta nultá léta, vlastně změnu prezidentství. Už vlastně od roku 2003 nebyl, nebo v roce 2003 končil jako prezident Václav Havel, a přišel Václav Klaus, který vlastně hodně měnil jako tu retoriku toho, že už chtěl se hodně vymezit od toho Václava Havla, ano. A byli Václav Havel symbolem 17. listopadu, tak on jim víc vlastně nemohl. Protože Václav Klaus byl až potom symbolem těch kapitalistických reform ekonomických a zároveň, což mnozí vlastně jako neví nebo možná zapomněli, on vlastně někdy 10. listopadu vystupoval v rakouské televizi ORF.
Dokonce možná to bylo 15. listopadu.
Myslím si, že to bylo týden, ale to bylo to prostě před 17. listopadem těsně, kde jako expert prognostického ústavu se ho ptali, jako co říká na ty změny ve střední a východní Evropě, a on říká, hele, to jako chápu, ale my tady máme jasno, jak tu perestrojku dělat, a jako u nás nečekejte žádný prostě velký změny a tak, my jako jdeme prostě poklidnou cestou. No a tak tam se možná poprvé zaznamenaně Václav Klaus opět mýlil.
Ano.
Ve svých predikcích a jako možná i v nějakým jako narcistním jako založení osobnosti je tohle věc, která se prostě nechce připomínat. Tak to je jedna poznámka k tomu, co jsi říkal, to počátek toho milénia. No a to zpochybňování a proč to někteří tak části prostě těch jako prostě echt komunistů, který mají prostě nějakou jakože pěknou vzpomínku na dětství, že jo, každý z nás radši vzpomíná na to, jak když mu bylo prostě 15, že jo, a než na to, když mu bylo 40 a třeba byl bez práce chvilku nebo něco takového. Nostalgie. To je jedna věc. A druhá věc je vlastně začali se, myslím, po mém soudu, jako hodně s rozvojem sociálních sítí šířit různé konspirační teorie. A konec konců, jako ten 17. listopad jako není jednoduchý, že jo? Byl tam ten údajně mrtvej student a něco, a prostě jako za sebe můžu říct, že z toho, co vím, a nečetl jsem všechno a nevím všechno, tak rozhodně to jako nebylo tak jednoznačné, jak ten mainstream v těch 90. letech nás to vlastně učil, protože se učila taková ta, a dělá to každý režim, ať demokratický nebo nedemokratický, prostě tohle to je náš výklad dějin.
Jako vítězové píší dějiny.
Přesně,
že?
Tak.
Jak tomu takové dvě poznámky, ten spor Havel-Klaus začal, myslím, že to bylo v roce 1999, kdy v Mladé frontě Václav Klaus napsal takový sloupek o tom, jak se zhroutil ten režim, že to vlastně byli občané tím, že nedělali nic, že jezdili na chalupu a pak se sám zhroutil, a vlastně obvinil chartisty, že byli vlastně na nic, že ten jejich podíl byl úplně minimální. Václav Havel napsal druhý sloupek, odpověď, byli jsme zbyteční, kde hovoří o tom, že opravdu desítky různých iniciativ, ale i ta pasivita lidí, desítky vlastně různých věcí, pomalinku jako zbourávali ten režim, a ta charta vydávala zprávy, upozorňovala na to, takže nějaký podíl měla, ale nikdo se na nikým nevyvyšuje. Ta konspirace je docela zajímavá. Já to mám v takových 10 nejkonspiracích v rámci České republiky, kdy s tím začali lidé kolem deníku Spiegel, mm-hmm. což byl takový jako fialový, ale opravdu jako bulvár, politický bulvár.
Ne fialův, ale fialové barvě.
Který potom jako zanikl a tam už byly tajné zprávy a podobně. U každé takovéto dějné události tyto věci jsou a například, když já bych se podíval třeba na nějaké zasedání UVKSČ třeba ze srpna roku 1989, tak třeba se tam mohlo objevit zpráva nějaká STB, lidé chtějí Havla za prezidenta. Jo, a někdo to najde v nějakém archivu, neumí pracovat s archiváliemi, otiskne to a napíše, komunisté jednali o tom, že Havel má být, bude možná prezident. Jo, takže takových zkreslení je spoustu a na to je vlastně jediná věc, že číst a trošku se jako podívat a používat jako zdravý rozum. To těm lidem doporučuji a mám tady jeden citát Filipa Turka, ke kterému se za chviličku potom dostaneme.
Tam je, souhlasím s tebou, Pavle, a je tam vlastně logika té žáby, která se hodíme do studené vody a postupně zvyšujeme tu teplotu, tak tam já bych viděl nějaký jako důvod toho, proč ten režim tady skolaboval. Skolaboval jako jeden z posledních, vlastně předposlední režim z toho východního bloku, pak už byli jenom Rumuni, že jo. A bylo to o tom, že všichni už byli v takovém, ale oni se dusili, že jo? Oni nebyli jako, že by se to vařilo, ale oni se tak dusili a vlastně všichni si jako říkali, zůstaneme si v té vlastní šťávě a něco. A je mnoho knih, které to popisují, jako celý ten východní blok, to Impérium Sovětského svazu, jak se vnitřně ekonomicky zhroutilo a postupně vlastně ten dominový efekt padal dál. Jak tu mám vždycky ten citát, na co jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky. A znova prostě souhlasím s tebou, prostě bylo to jako tisíc jednotlivostí, které dohromady v tu danou chvíli
pomohly tomu zhroucení.
A pak to má ještě jednu jako za mě psychologickou rovinu, nebo osobností, osobnostní každého z nás, pokud jako připustíme, že existuje něco jako nějaká národní osobnost nebo nějaký národní povahový rys, tak je to u nás zásadně něco jako možná z části švejkování, ale z části jako hodně jako čekáme, jak to dopadne. Nebýváme úplně jako lídři těch dějin. A potom je druhá část, kterou má každý z nás, a to je nějaký půd sebezáchovy. A vlastně ten dominový efekt způsobil to, že v tu chvíli si všechny ty různé skupiny, které spolu třeba nijak nekomunikovaly nebo možná existovaly vedle sebe, řekli, hele, tak jako oni tady vedle, já nevím, stávkovali a nikdo nezmlátil pendrekem. Tak můžeme i my. A vlastně začne se šířit taková lavina toho, jako když oni můžou, tak my taky. A najednou všichni ty, kteří se báli sami být hrdinové, tak těmi hrdiny byli. A protože prostě Václav Havel byl chartista, tak z toho vzniklo to, že ti chartisté byli ti nejdůležitější. Byli jedni z mnoha, byli důležití, ale ne nejdůležitější.
No, může to být i taková to interpretace, určitě. No.
To je moje interpretace.
Docela zajímavé je, že máme státní svátky, většinou si je připomíná stát. U 28. září je tam i velká role církve kvůli svatému Vojtěchovi a svatému Václavovi zejména. A u toho 17. listopadu je to spíš takový jako občanský svátek, kdy to zase třeba před 20 lety převzali iniciativy občanské, začaly se pořádat nejrůznější korza, debaty a podobně. Tak to vlastně ti lidé, jako jde to zevnitř, z té části vlastně, která si ten svátek chce připomínat.
Zase k tomu jenom dodám, že je krásné, jak různé skupiny společnosti říkají, toto je nejdůležitější svátek. A jedni to říkají 1. května, jedni to říkají 8. května, jedni to říkají 28. září, jedni 28. října a je krásný, že někteří to můžou říkat 17. listopadu. A tak je to a někteří to říkají ještě 1. 1.
Já patřím asi k těm, co ten 17. listopad mají za ten největší svátek, už kvůli tomu, že jsem to prožil a že člověk dokáže vnímat oba dva režimy, možnosti, které poskytuje tento a které neposkytoval ten minulý.
Já jsem třeba to měl, když budeme tady u těch osobních, jak 28. října, ale pak zase, když si člověk začte, že to nebylo tak, že jako až když si lidi řekli, že ten stát teda už je, protože začala šířit fáma, tak mužové 28. října začali v té kavárně někde v Národním domě nebo ve Slovanském domě, teď mě neberte doslova sepisovat ten první zákon Nové republiky, protože dějiny je předběhly, tak jsem si říkal, ono vlastně jako je to, tak jak se bavíme o tom, že muselo být jako spousta faktorů sehráno, tak vlastně to, kde dneska jsme a jak se máme, je souvislostí všech těch svátků, které slavíme. Takže vlastně já to mám tak, že došel jsem si k tomu, že to mám tak, že není pro mě ten nejvýznamnější, protože všechny jsou důležité svým způsobem.
Jasně. Doufám, že ten 28. říjen u tebe nebyl den znárodnění.
Ne.
Založení republiky. Jako, jasně.
Ale třeba nás to čeká, že někdo bude přejmenovávat, protože konec konců tuším, někde jsem zaznamenal, že 17. listopad by měl být jako přesně spíš toho 39 než těch 89, takže by se to trošku přejmenovalo.
No a když jdeme v tom vývoji dále, tak už víme, že někdy v roce 2020, že zasáhl covid, tak to byla spíš taková jako pětní připomínka nebo online připomínka, ale od toho roku 2020 potom ty oslavy nabyly opět toho masového charakteru se vším všudy. A jak jsme viděli letos, část lidí, kteří si ten svátek připomínají, nechce umožnit té druhé části společnosti, aby se těch oslav účastnila. To bylo to pískání na lidi, kteří se budou pravděpodobně podílet nebo už se podílejí na vytváření nové vlády. Motoristé, SPD tam asi nikdo vůbec nechodí. Někdy tam možná zajde nějaký komunista, ale...
Oni tam netrefí SPDáci.
Týkalo se to zejména hnutí ANO.
Jo.
Takže tak to si myslím, že ten svátek malinko jako devalvuje, že pokud už člověk je jakýkoliv, ale řekne, že ten svátek přinesl, nebo ty události přinesly svobodu, tak si myslím, že je dobré ho tam nechat to takhle říci. Jo. A ty věci, které souvisí s politikou, protože je to státní svátek, tak bychom si mohli nechat na 18. listopadu nebo 19.
My se často bavíme o něčem, čemu se říká jako informační válka, tak já jako přece to tvoření toho Česka A a Česko B je prostě nějakým důsledkem, jako nikdo není prorokem, že by přesně věděl a motoristé, SPD a všichni, tak jako víme, že oni se nechovají, jak to cítí. A oni se chovají, jak to cítí jejich voliči a jak jim pocit těch jejich voličů interpretuje agentura, která dělá různé focus groups a co vychází z výzkumu. A pokud to nejsou oni, tak tohle. A tam je vlastně krásně vidět, my jsme se o tom xkrát bavili, jak to ANO hrálo vlastně na dvě noty. Že jo? Část hrálo jako tu dezonotu, aby vysálo SPD a stačilo, kde ustačilo, se jim to povedlo. A ten Karel Havlíček s tou Alenou Schillerovou hráli takovou tu jako středovou, možná trošku jako ODS, ne kavárna, ale prostě jako rozvoj v mezích zákona. A furt jim vychází, že je dobrý na tu národní třídu jít, i když tam ten Andrej dostane jako bídu, on tam jde ráno, že jo, kdy ještě hodně Pražáku jako spí, že Praha začíná fungovat až tak od 9:30.
Nejdřív.
Takže mají to tak na hraně, tak to je podle mě dobrý lakmusový papírek o tom, jak ten svátek, jako jestli bude nebo nebude, je o tom, jestli tam Andrej Babiš přijde nebo nepřijde a v kolik hodin.
No, ale svým způsobem je to taková trošku jako privatizace toho svátku, nicméně není to jediná privatizace, která se vztahuje
k tomu. Ale z obou stran, Pavle, z obou stran.
Která se vztahuje k tomu 17. listopadu, já si vzpomínám na rok 2014,
Miloš Zeman, Albertov.
Albertov, zabrali to totálně Albertov, ale to bylo myslím, že až v roce 2015, kdy už tam jako přizval Martina Konvičku, který byl před ním českým islamofobem a Miloš Zeman potom říkal, že vlastně ho tam nezval, že neví, kdo to je, že neví vůbec, co říká a podobně. Ale to byly opravdu jako tragické věci, které s tím samotným 17. listopadem ani 39, ani 89 nemají nic společného. Zaznívala tam spoustu proruských věcí, věcí, které rozeštvávaly společnost a to si myslím, že byly takové skoro jako dva nejtragičtější roky.
Jo. Mě jenom s tím Milošem Zemanem mi připomíná, že on říká vlastně, že na té národní třídě byl mezi těmi studenty, byť už studentem dávno nebyl.
Ale tam se prokázalo, že je velmi nepravděpodobné, že tam byl.
Tak.
Jsem ti možná sebral slovo.
Jsem chtěl říct, děkuju, že jsi to potvrdil, tak já jsem taky se nedočil, že by tam byl. On údajně byl někde na tom Albertově se podívat, ale pak už nešel dál. Je otázka, jestli věděl, že nemá chodit dál, anebo už prostě mu byla zima. Ale chci tím obecně říct, že je to vlastně nějaký příklad non plus ultra toho, jak mnoho politiků, veřejně činných lidí staví svoji identitu a svoje postoje na tom, že tam byli. A teď zase na obou dvou stranách. Ano. To znamená, jsou lidé, já nevím, jako typově to budou voliči nebo reprezentanti stran TOP 09, nějaké jako antiklausovské ODS třeba, který budou říkat, já jsem tam byl, takže vám tady můžu říkat, jako co je správný. A objevují se dneska lidé, kteří říkají, já jsem tam byl, takže vím, že to nebylo tak jako jednoduchý. Že to nebylo, že úplně bychom si to sami jako vybojovali tu revoluci.
Jo, vypadá to, že tam bylo asi 2-3 miliony lidí. No, že jo?
Tak, to jako, protože někteří už nejsou mezi náma, že jo? Někteří prostě nejsou politicky aktivní a pak je tam spousta. Teďka překvapil třeba pan Richard Brabec, že jako student přírodovědecké fakulty tam byl. To znamená, prosím vás, kdyby někdo z vás jako byl na vysoké škole v Praze v té době, nebo plus minus 10 let, to nevadí, tak se k tomu můžete normálně přihlásit, protože vám to nejspíš projde. Jo,
nebo spíš se budeme ptát, kdo tam nebyl.
Jo, kdo tam nebyl, to bude možná kratší seznam. Tak já jsem tam nebyl a bylo mi 7 let, ani jsem nestavil barikádu.
Já jsem tam ani také nebyl, já jsem byl 2 roky na vojně.
Tak, Pavel sloužil socialistické vlasti a...
Bránil jsem mír.
Jo. A byl připraven v Žatci se soudruhem Zbytkem na to?
Nebyl. Já jsem byl chemické vojsko.
Jo.
No, tam v 2014, 2015 se pak vytvořila ta symbolika těch červených karet, která doprovázela Miloše Zemana na různých jako náměstích. Potom, když popojížděl v tom prvním funkčním období, v tom druhém vlastně už žádné čestí skoro nevykonával. My jsme se, nebo zmínili jsme už ten letošní rok, který byl pro mě jako zajímavý.
Pojď na něj.
Právě ten tím Filipem Turkem, který řekl, já jsem si ten citát vypsal, že ta revoluce byla nějakým způsobem řízená, že STB nastrčila zemřelého studenta a tak dále. A že potom komunistický parlament zvolil Václava Havla prezidentem velmi hladce, tak je zjevné, že ta věc byla organizována. My bychom si ji mohli rozložit, tam vlastně STB nehodila žádného mrtvého studenta, tam pouze člověk, který byl z STB, tak představoval studenta Martina Šmída a vzniklo to tak, že měl vedle sebe československou vlajku a ta bílá byla trošku jako od krve a ležel tam opřený. To znamená, že si lidé domnívali, že je mrtvý. To bylo velmi spontánní a svou úlohu tam sehrála informační agentura středoevropská Petra Úla, který o tom informoval. Určitě to dynamizovalo tu společnost. To, že byl Václav Havel zvolen hladce.
Jestli nejdůležitější věci dějin se dějou náhodou často.
Ano, to určitě. Že byl zvolen hladce, tak stačí, kdyby si Filip Turek přečetl třeba knížku 89. od Petra Pitharta, kde líčí, jakým způsobem k tomu došlo, že Marián Čalfa, který se s Václavem Havelem neznal, tak ho poprosil o schůzku, Havel to odmítal, Pithard to tlačil, ať tu schůzku přijme, že neví, co z toho může být, co chce po něm. Nakonec se ta schůzka uskutečnila a Marián Čalfa říká, že pokud nechají poslance dovládnout a nebudou žádné represe, během toho vládnutí samozřejmě, pokud někdo spáchal trestní čin, je to něco jiného. Takže mu zajistí vlastně to hladké zvolení a že pro tu celkovou atmosféru, pro tu demokracii, že to je nesmírně jako důležité, tenhle stabilizační faktor.
Yep.
A ta první věc, že to bylo řízené, tak samozřejmě víme, a já jsem v minulosti třeba vedl spoustu i bakalářských diplomových prací, Jedna si pamatuju, že byla o tom, co se dělo v KSČ, na kolik proudů, jaké měly různé cíle. Tak samozřejmě i část komunistů toho chtěla využít a domnívala se, že převezmou ty otěže. Vždyť také komunisté si postavili tu první vládu Adamcovou, které Občanské fórum zamítlo, že jo, nebo neakceptovalo. Takže ten komplot, jsou tam věci, které o některých se hovořilo a podobně, ale jak sám říkal, spousta věcí náhod, my nevíme v té společnosti, co to dynamizuje, Ale že to bylo od někud.
Hele, v armádě se říká, že každý sebedokonalejší plán platí do prvního výstřelu.
Jo,
a v té chvíli začíná improvizace. Tak to je jako tolik asi k tomu plánování. Jako, prostě pravda je ta, že Rusové, nebo Sověti v té chvíli, prostě řekli, vyřešte si to sami. Protože
Gorbačov řekl, že nebude zasahovat.
A jako a každý sebe nomenklaturnější káder v UV nebo kolem UV, když viděl, co se stalo v NDR, co se děje v Maďarsku, co se stalo v Polsku, tak věděl, že ti Rusové prostě jim nepomůžou a že v tom jsou sami. A jako, takže řídili to Rusové? No, jako, a tím, že to neřídili, tak vlastně se někomu může zdát, že to, jako, že to řídili. A zmiňoval jsem tu českou povahu a nějaký půd sebezáchovy. A ty prostě, jako tak ve chvíli, kdy nezakročili Rusové ve východním Německu, kde měli tu hlavní útočnou skupinu vojsk, která měla obsadit prostě Paříž do dne 14. prostě od zahájení akce. My jsme byli až ten druhý směr, záložní. Tak když nezasáhli tam, tak proč by zasahovali, pane Bože, tady? Jo, to znamená, jako byl-li bych lucidní komunista, tak bych věděl, že v tom jsem sám. A já nemám důvod, jako, nebo neměl bych asi důvod prostě ty lidi mlátit, a tak o to mi nešlo, protože co si budeme povídat? Ty komunisté, kteří chtěli být zajištěni a byli chytrý, tak byli, protože elity se umějí zajistit. A určitě, kdyby mělo dojít k těm represím a tak dále, tak vrtulníky směřující na východ byly nachystány. Že jo? Konec konců, když vzpomeneme rumunského soudruha Čaučeska, tak on taky odlétl, že jo, na poslední chvíli z toho prezidentského paláce a akorát pilot zradil, že jo. A řekl si, tak já už půjdu s nima a přistál vlastně někde na dálnici a říkal s takovou kreaturou, jako seš ty, už nepoletím dál. Takže jako zase velká náhoda toho, že ho vlastně Rumuni mohli popravit svým způsobem.
Jo, ale jako jasné, že zpětně člověk tam vidí jako nejrůznější komploty, dává se to dohromady, jo, těch 15-20% lidí to prostě v sobě má. Někdy jich malinko jako více a víme, že ty sociální sítě to ještě jako umocňují, ale ta konspirace o 17. listopadu, tak to je české společnosti, je to někdy od roku možná 91 taková jako velmi silná. Ale byly tu i pěkné jako emotivní momenty, že jo, když jedna z těch českých tenistek hovořila o tom příběhu, tak myslím, že Kateřina Siňáková a Martina Navrátilová se rozplakali, takže vidět, že...
Já jsem to viděl, mě teda překvapilo, že má docela špatnou angličtinu.
Kdo?
No ta tenistka, že to nebyla moc dobrá angličtina, což mě překvapilo, ale jinak to bylo jako velice emotivní, ale mohlo to být ještě lepší, kdyby měl lepší angličtinu, ale to jako je... Fakt mě to jako překvapilo, to můžeme někdy jindy probrat, jak umí Češi a čeští politici anglicky, jako to muselo být špatný.
Ale fakt bylo to takové jako pěkné, emotivní, až jsem si jako řekl, že je to zajímavé, jak silně v některých lidech to je.
No, tak jak je to silně ve vás? Vzpomínejte takhle, důležité je, že můžeme slavit, že to nemáme zakázaný. A nebo že můžeme být naštvaný, anebo že to můžeme zpochybňovat a nikdo nám za to nic neudělá.
Přesně tak.
Tak jo, děkujem, že jste poslouchali dnešní vzpomínkový, mírně osobní a mírně konspirativní díl. A příště se budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Já jsem Roman Štěpánek a se mnou tady seděl
Pavel Šaradín. Naschledanou.